kviečiame pasiklausyti Marijos radijo savanorių liudijimų.
Kviečiu sudalyvauti pokalbyje su žmogumi, pradžiai nesakysiu vardo ir pavardės, pabandysiu pasakyti, kas jis toks yra. Po to galbūt jisai sudėlios eiliškumą, aš tiesiog išvardysiu, o po to pasakys, kas čia svarbiausia, kas galbūt mažiau svarbu, kas su kuo susiję yra. Taigi, Marijos radijo studijoje, Vytauto didžiojo universiteto katalikų fakulteto dekanas, religijų studijų katedros docentas, sūnus, vyras, tai yra žmonos, tėvas, diakonas ir Marijos radijo savanoris. Ir tikiuosi, kad jau visi supratote, kad tai yra Benas Ulevičius.
Sveiki, mėlyjei.
Tai, žinai, tampa sunku bendrauti su žmogumi, kuris turi tiek daug įvairiausių, nežinau, titulų, apibūdinimų. Greičiausiai dar pakankamai nemažai, ko nors neprivardijau. Internetą ne viską gali surasti. Jeigu reikėtų rinktis, kas būtų pas tave pirmoje vietoje? Galbūt tai, ko neįvardėjau.
Labai sunku pasakyti ir aš kartais iš tikrųjų pagalvoju, kad gyvenu greitai ir taip džiugiai, be jokios depresijos ar jokios negatyvios nuotaikos, bet atvirkščiai. Labai džiugiai galvoju, kad būtų smagu gyventi 5 asmenyse kaip nors ir tuomet kažkaip realizuoti bent kažką tai iki galo. Nes tikrai gyvenime tokių turbūt interesų arba ir pašaukimų, nes čia gana subtilu, kokiu būdu mes atskiriame, kas yra mano kažkoks asmeninis interesas, o pašaukimas, dažnai jie nesipyksta. Tie dalykai, jeigu save pažįsti, skiri dėmesio savirefleksijai, tai tų pašaukimų draugaujančių yra tikrai kokie turbūt 5. Ir jeigu daug negalvodama, sakyčiau, kalbėčiau chronologinė tvarka. Tai be abejo esu sūnus ir esu viešpačiu labai dėkingas už savo vaikystę, nes mano vaikystė buvo labai graži, labai buvau mylimas, skaičiau daug knygų ir mano mama ir tėtis rado būdus priverst mane skaityti tas knygas, klausiau daug geros muzikos, gražios muzikos, rado būdus priverst klausyti tos muzikos, kažkaip be prievartos didelės, bet su tokiu džiaugsmu ir pirmiausiai savo gyvenime tapau, būdamas sūnus, tapau tokiu jaunu muzikantu. Visada prisimenu ir savo mokytoją, smuiko specialybės ir tuos namus, kuriuose dažnai žinau, kad vietoj to, kad zilioti, aš turėsiu pagroti. Ir manau, kad turbūt čia kažkaip tas tikėjimas pradėjo vertis tam grožio kontekste ir toliau jau mano gyvenime viskas buvo pasiekmė kažkaip to kažkokio ilgesio grožio ir amžinos meilės, amžinų dalykų, amžino gėrio ir kažkaip vėliau jau visa kita toliau buvo kažkokios pasiekmės ir aš manau, kad net buvo įmanoma pasukti vienu, kitu keliu, trečiu keliu ir su viešpačiu kalbėtis ten toliau pasukus, kas toliau. Visi kiti dalykai, kuriuos išvardėjai, paskui jau ten atsirado, tai nežinau, kiek čia dabar plėtotis, bet...
Benai, esi, manau, panašus truputėlį į apaštalą Paulių, kuris sako, žinai, bėgu, nes dar daug yra tų vietų, kur turiu būti, daug dalykų, kuriuos turiu nuveikti. Ar visą gyvenimą buvai tokia torpeda?
Na taip, visą gyvenimą... Neprisimenu tokios kažkokios akimirkos, kad nuo smėlio dėžės laikų jau turbūt, kad ką veikti, maždaug ką veikti. Visuomet buvo galva pilna kažkokių idėjų, norų kažkaip nuotikingai realizuoti tas idėjas, ar žaidimus, ar kažkokias tai pažintis, draugystės ir tiesiog... Gal net ir būdas iš dalies toks ekstravertiškas su melancholijos gal kažkokiu prieskoniu, bet irgi man nekliudė, bet pagelbėjo būti aktyviu tokiu, vat, išoriškai, galbūt aktyviu žmogum, nelabai čia kažkas ypatingo turbūt, bet mes visi galim Dievui dėkoti už kažkurios dalykus, kurių patys nepasirinkome, tai man didžiausias dėkojimas yra, kad iš tikrųjų aš nesu patyręs gyvenime kažkokių tokių depresyvių akimirkų, buvo liūdesio nemažai ir džiaugsmo nemažai, bet motivacijos tokos nesu patyręs. Tada norėdavosi kažką prasmingo iš to gyvenimo, na, lipdyti Dievui padedant.
Esi šiandien Marijos radijoje ne tiek dėl to, kad esi puikus žmogus. bet todėl, kad būdamas tokiu žmogumi esi ir mūsų savanoris. Kada tavo gyvenime prasidėjo savanorystė ir kiek ji tavo gyvenime yra svarbi?
Savanorystė, jeigu taip gerai pagalvojus, tai mes aišku visada dabar irgi, vat, aš nemanau, kad puikus žmogus esu, tiesiog, nes Dievas mato, kas mes esam ir ką mes galim, ir man tas gyvenimas atrodo daugiau kaip iš dalies, nu, mes hedonistai tokie, gražiaja žodžio prasme, norisi daryti tai, kas prasminga, kas yra, na, net ir smagu viduje, ir savanorystė, neprisimenu tokiam laiko, kad galvočiau, norėčiau savo norų. Tiesiog atsidurdavo ten, kur mane troškimas vedė. Jaučiau, kad tai prasminga, norėjau tame dalyvauti ir jausdavausi dėkingas, kad galiu ten būti. Kitaip tariant, paprastai mes įsivaizduojam savanorį žmogų, kuriam mes dėkingi, kad jis atėjęs pagelbėjo, bet manau, didelė dalimi savanoriai yra žmonės, kurie patys yra labai dėkingi, kad jiems sudaromos galimybės dalyvauti kažkame prasmingame, pavyzdžiui, Marijos radijo misijoje. Ir tai yra tokių dėkingų žmonių bendruomenė. Dėkingas Marijos radijas su dėkingais savanoriais, Marijos radijui dėkingi savanoriai, radijas dėkingas savanoriams. Kaip gražu, iš tikrųjų, tai yra laisvų širdžių susirinkimas, tokių širdžių, kurios nori, kad būtų pasaulis gražus, kad būtų dar gražesnis, nes jie patys kažkaip to širdį nori to grožio.
Iš tiesų, ne tik todėl, kad esi fakulteto dekanas, kad sukiesi universitete, tikrai, manau, daug laiko praleidi su jaunais žmonėmis. Ir ne tik tai. Bendraujant su jais, su dabartiniais žmonėmis, kiek matai juose vienas dalykas tos savanorystės suvokimo ir prasmės, arba kiek pats vienaip arba kitaip skatini ir drąsini, rodymas, kad be savanorystės bręsti žmogui kaip žmogui yra sunku, jeigu kalbėsime apie tikinčio gyvenimą, tai matyti yra net neįmanoma būti tikinčiu, jeigu tavo gyvenime nėra savanorystės.
Manau, kad tai esminis momentas, nes jei mes nesame savanoriai geruose dalykuose, tada ilgainiui prarandame apskritai kažkokią pajautą, ar mes gerus dalykus gyvenime darome, na, arba to gėrio siekiame nepriverstinę tvarką, nes motyvus patikrina tik tais laisvas dalyvavimas. Šis išbandymas, kuo toliau gyvenant, tuo labiau ištinka žmonės, nes jie įgyja darbą, kažkokius net ir gerą misiją vykdydami pradeda, jei daro tai profesionaliai, gauti atlyginimą. Ir po kelių tokio gyvenimo metų gali pačiam žmogui būti nelabai aišku, ar aš tebedaryčiau šitą gražią misiją arba veiklą, jeigu man niekas, pavyzdžiui, nemokėtų, ar ne? Ir savanorystė lieka be galo svarbus žmogaus gyvenime tokio grynumo, tikrumo parodymas pirmiausiai savo pačiam. Ir tai yra didžiausia vertė, kurią žmogus gauna iš savanorystės. Jaunas žmogus be abejo, jis dar neturi šių klausimų, bet jis įgyja įgūdį būti visuomet viena ar kita prasme savanoris. Ir šis įgūdis yra be galo svarbus, nepaisant to, ką toliau tas jaunas žmogus po studijų darytų. Pavyzdžiui, dabar jis yra teologijos fakulteto studentas. Ir mes visais būdais mėginam įkalbėti arba įtikinti, kad savanorystė yra gerai. Jeigu studentui rūpi, ar aš galėsiu įsidarbinti vėliau šitoj srityje religijos studijų, teologijos, tai be abejo argumentas yra, o iš kur tave būsimasis darbdavys žinos, jeigu tu nesavanoriauji, jis turi matyti tave organizacijose, institucijose, būk ten, parodi, kad tu kažką gali ir jau baigiant studijas, nemažai mūsų studentų tokiu būdu gauna tą darbą, kuris jiem atrodo prasmingas. Bet dauguma iš jų yra tokie, kad įkalbinėti daug nereikia. Jie žingeidus, jiem rūpi bažnyčios gyvenimas, jie nori taip pat ir matyti, kaip bažnyčia gyvuoja. O tikrai pažinti, kaip bažnyčia gyvuoja, galima būti šeimos nariu, tai šeimos narys ir ateina ir būna konkrečiu būdu be abejo, ne kažkaip abstrakčiai. Nemažai studentų tampa Marijos radijo pagalbininkai, savanoriai ir tuo be galo džiaugiasi. Mūsų kai kurie dėstytojai traukia radio laidą į tokį seminarą, padaro seminaro dalimi ir studentam tai yra didžiulė nuostabi kūrybinė galimybė ir visokiais kitais būdais. Nepameluosiu tikrai mūsų studentai, teologijos fakulteto studentai, kadangi yra katalikai, tikinti žmonės, jie yra visada pirmieji savanorystės rytiems, ko gero pirmaujantis savanoriais fakultetas universitete.
Iš tiesų, kalbėdamas apie savanorystę, užsiminėjai, na, tuos iš vienos pusės būdus, kaip galbūt paskatinti, pavyzdžiui, siekiant, kad būtum priimtas į darbą, nes, na, sutikime, kad tikrai nemažai žmonių buvo rašydami po to savo CV, jie įrašo, kur savanoriavo, nes tam tikrą prasme iš vienos pusės atrodo, tai eilutė, kai tu rašai savanoriavau ten, turėtų apie tave pasakyti pakankamai gerus dalykus, kaip sakant, kad esi žmogus, kuriam rūpi ne tik tai pats, koksgi kolektyvas nenorėtų turėti specialisto, kuriam rūpi ne tik jis pats, bet vadinasi, kuris dėl bendro gėrio, dėl idėjos. Bet va šitoje vietoje kaip, na, neužkip, nes iš vienos pusės vis dėlto savanorystė, jinai yra laisvas pasirinkimas ir pasirinkimas dėl kito. Kiek galima tai vadinti, va, tikrąją tą savanorystę, jeigu žmogus, na, kaip ir atrodo, daro kažkam kito gerą, bet jo tikslas yra, va, nežinau, galbūt darbas, galbūt geras pasirodymas, galbūt patikimas, va, ten kažkokiai merginai, su kuria galbūt eina savanoriauti. Na, kaip tą išgrįninti, nes mes, pavyzdžiui, žodžiu meilė, šiais laikais, na, tiek daug dalykų įvardėjom, ne, pavyzdžiui, ten yra viena parduotuvė, kuri sako, mes mylime maistą, vargšai tie žmonės, kurie, sakant, neturi
daugiau žmonės, neturi ką
mylėti, mes galime mėgti maistą, gerą maistą ir tame nėra blogo, bet vis dėlto mes pradom, kad meilė, tai va, manau, su ta pačia savanorystė. Kaip žmogui, va, atrasti ir atskirti ir suprasti skirtumą, netgi pačiam jam, kai jisai tai, kas vadinama savanorystė, imasi su savanaudiškais tikslais ir kada ta savanorystė tikrai yra pilna savanorystė, negalvojant, ką tu gausi, o gauna mes visada, bet ne dėl to darant.
Man atrodo, kad kai kuriems žmonėms naudinga kelt tokį klausimą apie save stipriai, kai kuriems nelabai, nes jie tada gali susipainioti. Pats svarbiausias dalykas, kad judi pačių gryniausių intencijų link, nes turėti visiškai tyras, grynas intencijas šioje žemiškoje tikrovėje yra labai sudėtinga. Ir todėl taip yra galinga, kad mes katalikai skiriame laiko sąžinės patikrinimui, sąžinės tyrimui. Ir labai greitai, kas darome, tai suprantame, kad esame kelionėje, kurios pabaiga bus, kai regėsim viešpatį šlovėje. Ir pirmas klausimas, aš turbūt, kurį užduočiau sau, būdamas savanoris, koks rezultatas mano savanorystės? Nes kartais tai yra tai, ką greičiausiai reikia padaryti. Jeigu mano savanorystės rezultatas, vaisiai yra geri tiek kitiems, tiek man, jie kažkaip gražina mane ir kitus aplinkui, kitiem padeda, tai aš tą savanorystę darau. Ji turi vietos mano gyvenime. Ir tuomet be abejo, lygiai grečiai, svarbu tirti tuos motyvus, bet kartais, na, ne visiems gal net ir duota dovana vienodai mąstyti. Vieni labai turi gerą tokias refleksijos dovaną, kitiem sudėtinga kažkaip save pažinti labai, labai taip jau kruopščiai ir grinai. Ir tokius žmonės raginčiau tiesiog, na, dėkoti Dievui, atiduoti tai, ką darau Dievui ir su visu tuo, dėl ko aš tai darau, su visais net ir sumišusiais kartais kažkokiais tai motyvais savanoriauti, nes savanoriauji gerame dalyke. Be abejo, savanoriavimas dėl puikybės, dėl šlovės, dėl persukastus dantis, dėl pinigų tik tais, ar dėl to, kad, na, įsimylėjau tą merginą, iškart mes matom, kad tai labai trapus, turbūt tas dalyvavimas jis gali labai greit pasibaigti, nes žmogus nepajėgs, jis nepakels, jis neturės džiaugsmo viduje, arba prasidės kažkokie konfliktai, kažkokios apkalbos, ir ta savanorystė paprastai ilgai netrunka, jeigu joje nėra visiškai kažkokio tyro gražaus motyvo. Dievo meilės, pavyzdžiui, arba artimo meilės, džiaugsmo.
Kaip, pavyzdžiui, žiūrėtum į savanorystė kaip būda, tam tikrusime, pažinti save arba būda atrasti savo ribas. Klausiu visiškai tiesiai, aš, pavyzdžiui, pats dar mokydamasis muzikos akademijoje, yra kelios programos į Ameriką važiuoti, viena yra Walk and Travel, kai orientuota daugiau į uždarbį, o kita Walk in Camp USA, kažkas panašaus. Tai yra, praktiškai, kai tu nieko neuždirbi, ten, nežinau, per vasarą $50. čia matau, šiais laikais galima sakyti, nieko neuždirbė. Važiuoji dirbti į tas stovyklas ir aš atsimenu kažkada, na, gau, o reikia, įdomu būtų pabandyti, užsirašiau, o po to ten parašai gali pažymėti stovyklas, kokiuose norėtum dirbti, ten įvairiausio pobūdžio yra. Ir taip gavosi, kad likus savaitį iki tada, kada šiaip turėtų būti išvykimas, jeigu tave pasirinks, man atsiuntė anketą, pasiūlymą. Ir pasirinko mane stovykla, kurios aš nebuvau pažymėjęs, tai yra vaikai su negale. Pirma reakcija buvo savaime iš kovai, nenoriu, negaliu. O po to buvo, o kodėl nepabandžius? Nu, ar aš sugebėsiu? Ar sugebėsiu galbūt per tam tikrus dalykus savo peržengti, kad galėčiau tenai atiduoti savo širdį? Kaip tu žiūri į žmonės, kurie renkasi savanorystės, kurios galbūt nėra va, tos pačios, kaip sakė, smagiausnės, va, tai yra, o čia mums gera savanoriauti, mes matome per jaunimo dienas, pavyzdžiui, nemažai ten daroma taip, kad tikrai būtų gera savanoriauti, nors ir ten įvairių gitarnyščių tokių yra, bet kartais va, žmonės, pavyzdžiui, gali imtis va, savanorystės, kurie patirties neturi ir galbūt kuriuose netgi susilaukia tam tikrų, nežinau, kartais psichologinių sunkumų. Ar kokių nors kitokių sunkumų, kuriuos jiems reikės įveikti, jeigu jie vis dėlto pasiryš eiti iki galo?
Tai be abejo, kuo toliau, tuo labiau toks žmogus tą malonumą patiria brandesnių, įdomesnių būdų. Pavyzdžiui, gali būti didelis vidinis pasitenkinimas be kažkokio paviršinio malonumo. Pavyzdžiui, vidinis pasitenkinimas, kad tai, ką aš darau, turi prasmę, ar ne, yra prasminga. Arba kad tą darydamas aš nugaliu kažkokią savo ydas, arba tobulėju. Pavyzdžiui, savanoriauti labai sveika turbūt žmogui, kuris mėgsta visiems vadovauti ir visus kontroliuoti, nes taigi jis kaip savanoris yra grinai tose šeimininėse vat, institucijos arba, pavyzdžiui, šiuo atveju Marijos radio rankose. Ar ne? Vieno psichoterapeuto paskaitą klausiau ir man padarė labai didelį įspūdį. Jis naudojo kaip pavyzdį apvaliojo stalo riterių tą sakmę tokią mitą ir tie riteriai ieškojo šventojo gralio, tai taurės, kurioje, pasak legendos, turės būti Kristaus kraujas iš jo šono, ar ne? Tai geriausias dalykas, kuris gali nutikti tavo gyvenime, ta Dievo meilė, kurios tu ieškai, kokiu būdu ją rasti. Tie riteriai nežino, kur ta taurė yra. Ir jie renkasi metodą. Jie visi įsiskirsto į skirtingas pusės ir stoja priešais tą girę neįžengiamą ir kur toliau eiti. Ir jie žino, kad jie turi eiti ten, kur giria atrodo gūdžiausia ir tamsiausia. Ir kartais mes savo gyvenime tikrai turėdami visokių iš Dievo dovanų ir dorybių pilnai neįsiskleidžiame, jeigu nesusidurėme, jeigu neišdrįstame žengti į dalykus, nuo kurių labiausiai šiurpstame. Kažkam tai gali būti neįgalus žmogus, ar ne, arba kitam tai gali būti įsipareigojimas konkrečiam žmogui ir bendruomeniai. Dar kitam gal finansinis nesaugumas, arba atsisakymas kontrolės kitų žmonių atžvilgių. Mes visi labai puikiai žinom, kur yra ta tamsiausia vieta mūsų gyvenime. Čia reikia 5 minučių užduoti savo šitą klausimą ir pradedi rasti tuos mažus dalykus, kurių visą gyvenimą šalinėsi, jų labiausiai bijai. Ir mažiausiai jų norėtum.
Tai Benai, tavo gyvenime kokie gūdžiausia buvo savanorystė?
Aš tuoj pasakysiu, labai nesunku tą pasakyti, bet gali būt, kad Dievo meilės didžiausias atradimas ir bus ten. Nu, Pranciškos pavyzdys su raupsuotoju, kurį apkabinėsi, staiga Kristaus veidas jam ir pasirodė, nes buvo iš turtingos šeimos. Ir mano gyvenime tamsiausia vieta buvo negebėjimas įsipareigoti. Aš dalyvavau, būdamas jaunas žmogus, daugybėj katalikiškų maldos grupių, organizacijų, laikiau ateitininkų vėliavą, kai jie priėmė savo, bučiuodami vėliavą, pasižadėdavo, na, tapdavo nariais. Buvau bendruomenių bičiulis ir dalyvaudavo šventėse, kur tapdavo nariais tų bendruomenių žmonės. Ir pats puikiai pradėjau jausti, kad aš negebu atiduoti save, pasakyti taip, sudegindamas tiltus. Ir todėl man pirmasis tikras tamsus miškas buvo, kuris man pavyko, į kurį įžengti, tai buvo santuoka. Labai bijojau tuoktis, bet jau puikiai supratau, kad čia yra klausimas apie gyvenimo, sakykim, taip, na, tokią palaiminimą arba prakeikimą. Ar aš toliau žengiu su savo tamsia vieta, taip į ją neįžengdamas. Man nebuvo labai lengva ir apsispręsti tapti kandidatu nuolatinio diakonato programų. Ir aš pradėjau staiga tik pažinti, kad čia yra tas pats mano tamsusis miškas, kur aš nemėgstu atėjęs pasakyti, aš esu jūsų ir aš niekur nedingsiu. Čia mano gyvenimo programa, mes dabar būsime kartu. Šitas kelias yra mano kelias, o ne tai, kad koks geras kelias, kaip smagu čia būti, bet rytoj manęs čia gal nebus, nes gal aš persigalvosiu ir taip toliau ir panašiai. Tai kiekvienas mūsų turim kažką tokio. Pavyzdžiui, kam nors yra sunku skirti laiką žmonėm, kurie jam netrodo vertingi. Na, pavyzdžiui, mažiau išmanančiam ar mažiau turinčiam ar nežymiam kokiam žmogui. Mes visi gana panašių turim dalykų, bet taip pat ir skirtingų. Tai turbūt gera praktika būtų prieš savanorystę apsilankyti pas kokį gerą dvasios palydėtoją, jeigu jau pačiam sunku rasti tą tamsėje vietą. Ir tikrai Dievas per savanorystę gali padaryti čia didelį žmogaus išlukštenimo stebuklą tokį. Ir žmogus patirs daug daugiau vidinio džiaugsmo, to tokio nelėkštojo to džiaugsmo, bet gilaus pasitenkinimo, vykdydamas tokią va Dievo valią prasmingų būdų.
Kągi, iš tiesų, va, tik užsiminė apie nuolatinį diakonatą, apie tą kažkokį dvejonę arba baimę, kuri buvo prieš pradedant, arba tapai diakonu, kai gavai diakonato šventimus. Kokie vaisiai pasirodė?
Nežinau, kiek tai yra dovana bažnyčiai, čia šitas žino šventasis tėvas ir mūsų ganytojai, bet turbūt parapijos klebonas galėtų taip pat pasakyti. Bet man pačiam tai yra didelė dovana ir stebuklas tas, kad tokiam kely dažniausiai ta dovana jau ištinka, kai esi taręs taip ir tu jos negali iš anksto susiprojektuoti. Tai labai didelė dovana dalyvauti liturgijoje tokiu nauju diakonišku būdu. Tai yra ir atsakomybė, aišku, ir privilegija, bet ir didelė dovana visai kitaip liturgija atsiveria. Kažkoks kitas lygmuo, aš jį dar vis galvoju apie jį, nešiojusi, nagrinėju. Liturginės valandos man yra milžiniškas atradimas ir taip mano gyvenime yra kovos, kad tai būtų pastovi malda, liturginių valandų malda, bet kiekvieną kartą, kai man nepavyksta pasimelst tą dieną su brevijoriumi, aš turiu skausmą, suprasdamas, kiek aš praradau. Tie himnai, tos psalmės, kuriuose sudėta vis dėlto 2000 metų bažnyčios patirtis ir dar tūkstančiai Izraelio patirties. Toks metodas negali klysti, jis tikrai žmogui duoda kažką labai labai stipraus, galingo. Tai ko gero du pagrindiniai atradimai šiuo metu ir džiaugsmai būtų tai be abejo. Kiti dalykai, kuriuos jau ir būdamas kandidatu galėjau jais pasidžiaugti, tai bendrystė su broliais, tai šeimoje kitaip keliami dalyvavimo mišiose klausimai ir santokinio buvimo bažnyčioje klausimas, kokiu būdu mes esam bažnyčioje kaip šeima. Tikrai įdomu, nuostabu ir esu nuščiuvęs ir dėkingas Dievui.
Laidą pradėjau vardydamas vairiausius titulus, apibūdinimus tavo. Galėtum pasakyti mūsų Marijos radijo klausytojams, kaip atrodo tipinė tavo gyvenimo diena?
Labai priklauso nuo sezono.
Nuo mokslo metais.
Taip, mokslo metais, teisingai, nes vasara yra tas laikas, kai paskaitos nevyksta ir dėstytojai, dekanai ir panašų žmonės turi galimybę skirti savęs tobulinimui, paskaitų tobulinimui ir kažkokiam fakulteto gyvenimo strategavimui, pavyzdžiui, bet gali didžiąją dalį darbo daryti prie kompiuterio, būdamas namuose arba važiuodamas kažkur. O tipinė diena, tai pusę savaitės bent vyksta susitinkant su studentais, ruošiantis arba skaitant paskaitas. Gyvenu maždaug 1 valandą kelio nuo Kauno, tai turiu kasdieną beveik 2 valandas tokio laiko automobilyje, kur galiu skirti refleksijai kokiai nors, ar maldai, ar paskaitų gerų klausimui, muzikos klausimui, tai yra geras laikas man, iš tikrųjų truputį defragmentuojasi kietasis diskas. Ir labai svarbi tipinės dienos dalis būtų bent valandėlę laiko, kad mano mažoji dukrelė žinotų, kad ji turi tėtį. Tai labai labai laukia jau tėčio sugrįžtant ir man būna didelė trauma, jei turiu tą dieną kažką, kas baigėsi po 9 vakaro. Na, ne tai, kad tokia baisi trauma, bet toks skausmelis, nes grįžtu ir vaikas jau miega. O jeigu dukrytė dar nemiega, tai jos džiaugsmas yra didžiausias atlygis. Tėtis grįžo ir tada mano visas dėmesys yra ją, kad, na, kaip sakant, mūsų per nelyg daug mūsų užaugome, nejausdami pilno tėvų dėmesio. Ir ne vienas žmogus turi tą nuoskaudą, kad visada jausdavau, kad tėtis viena koja yra kažkur tai kitur, viena koja garaže, viena koja kažkur darbuose. Ir aktyvus žmogus visada turi tą pavojų savo vaikui numesti tik tais gabalėlį, nes, nu, gal rytoj bus ta laisva diena, o dažniausiai ta diena yra šiandien. Tai čia būtų va tokia tipinė. Dar pati geriausia diena, jeigu dar su žmona gali spėjai pakalbėti, šiek tiek pasikalbėti, kaip sekėsi, bet dažniausiai kalbam, aišku, apie dabar dukrytę, nes tai yra didelė naujiena mums. Ir be abejo visada būna ištiktukų tokių, na, kitaip tariant, kažkur kažkas, kažkur laida kokia nors, ar paskaitėlė, ar naujas pasiruošimas, naujai temai, tai visada mane ir džiugina, ir turiu būti budrus be abejo, kad kartais pasakyti ne, nes labai natūralu gyvenant tokį, na, misionieriaus, sakyčiau, gyvenimo evangelisto patekti į tokią vietą, kur staiga jau tik kalbėjo, viduje yra išsekusi baterija. Ir tai nemalonus jausmas. Klausytojams nežinau kaip, bet pačiam tai būna sudėtinga. Tai svarbu rekolekcija, svarbu malda.
Laidos pabaigai pradžioje noriu tavęs paklausti, kas tau yra Marijos radijas? Šiaip kada tu jį atradai? Kiek anksti pradėjai klausyti ir kiek matai jo ėjimą, tobulėjimą ir vis veržimas iš tiesų į priekį?
Man labiau pavyksta dalyvauti nei klausyti, nes tokios prieigos prie radijo imtuvo taip ramios nedažnai turiu, bet domiuosi aktualijomis, naujienomis. Marijos radijas nuo pat savo veiklos pradžios buvo mano gyvenime. Kažkaip dalyvaudavau, mes turėjom tokią pačioj pradžioj pakankamai nuotaikingą laidą su Sauliu Matulevičium, kuris dabar yra antropologas. Tuomet mes abu buvom, aš doktorantas, man atrodo, studentas, turėjom laidą vyrams. Ir iš savo jaunos perspektyvos kažkaip dalyjome savo didelę gyvenimo išmintimi, kuri dabar matau, kad nebuvo baisiai labai didelė, bet apie vyrų gyvenimo aktualijas. Buvo tikrai gera ir gyva ir įdomu. Ir nuo to laiko vienu ar kitu formatu vis būdavo Marijos radijoje, daugiau ar mažiau. Laida Akademija buvo, tos rubrikos keičiasi, bet Marijos radijas nuo pat pradžių buvo aišku, kad tai yra, na, nepaprastai galingas. Ko gero, nebijočiau pasakyti, galingiausias evangelijos skelbimo įrankis Lietuvoje, nes eteris, nereikalingi laidai ore į kiekvieną radijo imtuvą. Tai yra kažkoks stebuklingas dalykas, kad žodis pasakytas čia patenka ten, kur jis gali patekti. Aišku, su Dievo pagalba ir su eterio dydžio apimtimti, kas jau jums labiau geriau čia žinoma, bet tai yra neįtikėtina galimybė. Tai yra, jei mes galim kažkaip šiai misijai pagelbėti ir kažką padaryti, kad ji tęstusi ir klestėtų. Tai reikia daryti šiandien, reikia daryti, nes niekada nežinai, yra šalių, kur tokie radijai yra iš viso, neturi jokių galimybių, arba draudžiami, arba bet koks evangelijos skelbimas yra uždraustas. Ir mes galim kalbėti apie Kristaus gerąją naujieną, ir tai gali pasiekti tuos, kurie ligoninėse, tuos, kurie kalėjime, tuos, kurie prie vairo, tuos, kurie namuose. Visiškai neįtikėtina. Mes kartais nevertinam, ką turim. Tai tikrai sėkmės ir Dievo palaimos mums visiems šitoje Marijos radijo misijoje.
Labai dėkui, mėly Marijos radijo klausytojai. Dar kartą noriu priminti, kad šioje laidoje girdėjote pokalbį su docentu, diakonu, dekanu, sūnumi, vyru, tėvu, Marijos radijo savanoriu Benu Ulevičiumi. Gerai ir tave visą laiką čia matyti. Dėkui, kad esi, dėkui, kad visame tame užimtume, bėgime, lėkime, surandi laiko ir atrandi svarbos išlikti šios misijos dalimi. Aš kaip kiekvieną kartą sakau, Marijos radijas nėra direktorius, Marijos radijas nėra čia darbuotojai, Marijos radijas esame visi. Visi, kurie vienokiu arba kitokiu būdu prisidedam prie to, kad ta geroji naujiena skleistusi. Tie, kurie vedate laidas, tie, kurie kartu meldžiamės, tie, kurie palaikome Marijos radiją savo aukomis, mes visi galime kurti radiją, toliau statyti ne tik tai, nežinau, fizinius, bet ir dvasinius, ne tik tai dvasinius, bet ir fizinius Marijos radijo namus, nes šiame pasaulyje reikia ir vieno, ir kito, kad geroji naujiena galėtų sklisti. Tai likime kartu ir su Dievu.
Ačiū labai, su Dievu. Laimės tu.
Mėly Marijos radio klausytojai, su džiaugsmu šiandien pristatau jums dar vieną svečią. Jums puikiai pažįstamas kunigas Kęstutis Dvareckas.
Garbėsiu Kristui.
Bendruomenės aš esu ir įkūrėjas, ir šiuo metu vadovas. Labai džiaugiuosi, kad atvykai. Dėkoju Dievui už tavo tarnystę, už tavo pasiaukojimą. Dievas kartais mums įvairiai suranda būdų suminkštinti mūsų širdis ir uždegti jas iš naujo. Ir manau, mums kunigams tas uždegimas yra svarbus. Žiūrėdamas, Kęstuti, į savo gyvenimą, kiek iš tiesų va dabar pažiūrėdamas per visą kunigystę, dabar tikrai esi degantis, užsidegęs, ar nuo pat pradžio toks buvai, pavyzdžiui, nuo seminarijos, ar kunigystė, ar keitėsi tie dalykai?
Aš nežinau, turbūt, kad nepriskirčiau ne tam žmogui, bet man atrodo, Aleksejčikas sakė, kad mano sveikumo apraiška yra sviravimas, kad kol yra sviravimai, tol yra kažkiek sveika. Tai yra ir tas paguodos laikas pagal Ignacą, ar nepaguodos, ir užsidegimo, ir tokio rusenimo, ir abejonių laikas, ir jis vienas už kitą nemažiau svarbu, kad neužstrikti kažkuriam iš jų pernelyg ilgai. Tai kai tu dabar sakai man, kad esu degantis, man iškart norisi gintis, kad man atrodo, aš esu tiek kažkaip jau prigesęs viduje, nes įsitaškai po įvairias veiklas. Kiek būtinos, šiek kitas klausimas ir savo pačiam tas klausimas, su kurio gyveni, norėtųsi to degimo, nes, žinai, ten gali bėgti į kažką, o gali bėgti iš inercijos. Tai...
Arba nuo kažko.
Arba nuo kažko, tai pas mane turbūt labiau dabar yra kažkoks toks, aš kartais juokiuosi ir namuose sakydamas, esu situacijos vos ne įkaitas susikurtos, ar iki jos ateita, paskui kitą vakarą pradėjo atrodyti, o gal... Per tai Viešpats veda ir turi savų planų, į gerą man planų, kurie galbūt net pažįstami iš karto ir nėra taip lengva priimti.
Čia, man atrodo, irgi yra toksai nuolankumo klausimas, nes kartais, man atrodo, čia ne tik kunigams, bet kuriam žmogui, tikrai įsisukusiam į įvairiausias tarnystės, įvairiausius darbus, kartais, man atrodo, norisi viską trenkti, išvažiuoti arba trenkti ir viską pradėti naujo. Ir tai irgi, manau, tikrai ne visada, bet tikrai dažniausiai yra tokia arba pagunda, arba ženklas. Taip, gali būti ženklas, kad tikrai tu užmiršai tai, kas yra svarbiausia. Galbūt kartais malda, kartais polisi.
Nuo vynmedžio nusirovai. Dar žydi, bet jau syvų nėra.
Kita karta, vėlgi, manau, esi galbūt girdėjęs apie tai, galbūt net ir asmiškai yra sakė, kai teko ką nors arba daryti, arba, pavyzdžiui, sakyti kokį nors pamokslą, arba sakyti, kad ir Marijos radijoje, pavyzdžiui, kokią katechezę, kai atrodo, vat ateini, nu, bandai iš savęs kažkokį tą lašą išspausti ir supranti, kad, nu, dabar nieko nebeturi, nieko nebegali ir viską, ką sakai, nu, yra taip, atrodo, lėkšta, taip, nu, vat. Ir po to sutinki žmogų ir sako, va, klausyk, aš pagaliau supratau.
Man labai dažnai tai atsitinka ir, mat, kaip tik tas, kad įdomiausia ta dalis būna, kai ateina žmogus ir tau už kažką dėkoja, už tos dalykus, kur tau gėda, kur atrodo galėjau labiau pasiruošti, ar būtų atveresnis Dievo vedimui, kur tau gėda atrodo nepavyko, nesigavo, ne taip ir kažkaip paliečia, o kitoj vietoj būna atvirkščiai, kad tu jau ten pats sau patikai, o grįžtamo ryšio nėra ir turbūt nelabai toli nuvedai.
Ar tai nėra vienos iš mūsų problemos, yra puikybės klausimas? Kai mes išsikeliam savo tam tikrus, vat, nežinau, šablonus, kuriuos mes atrodo turime atitikti arba sakydami, va, kad Dievas va, tik tai taip veikia arba tik tada veikia.
Aišku, kad yra, žinai, tas posakis, kad sako, puikybė trečioj paroj po žmogaus numiršta, kad su jie ir mirsim, tai ir su puikybė jinai bent jau mano asmenį ir atželia ir vis naujais veidais, kartais į nuolankumą jinai panaši. O žiūriu, kad ten šiaip greutis taip puikybės, tik tas jau vilkas avinėlio kailėje prisėlinęs. Tai su jie teks išmokti gyventi, bet man va tos patirtys, ausrų patirtys, man jos gazdina, bet tuo pačiu ir išlaiko budrume, nes supranti, kad ne nuo tavęs čia priklauso. Tavo reikalas būti arti Dievo ir kiek įmanoma jam netrukdyti veikti. O kai jau pradedi pats čia baisiai veikti, strateguoti, tai tuoj vėl prisidarysi. Kad negali privatizuoti arba kaip tos manos, negali prisirinkti ant mėnesių į priekį ir čia konservais visus maitinti. Kad turi vis iš naujo gaivinti savo budrumą Viešpačiui, savo pastangas įsiklausyti jį. Ir kad tai jo darbai, o ne mūsų, turi tą liekamą vertę.
Šiesu, bet vat, kaip išsilaikyti tame aukso vidurėje, nes iš vienos pusės mes galime matyti vieną kraštutinumą, kai aš maždaug čia sėdžiu, Viešpats pasirūpins, iš kitos pusės aš čia viską vat, jau darau, Viešpats įvertins, kaip sakai, dėl Viešpaties darau, bet man pačiam Viešpačiui kaip ir laiko nėra. Kaip surasti tą centrą, kur iš vienos pusės tikrai, sakai, čia Dievas padarys, ir Dieve įkvėp arba duok ženklus, kad tai, ką aš galvoju, arba kur eina mano svajonės, kad tai yra tikrai iš tavęs ir su tavo valia yra suderinama. Ir ką aš turiu daryti? O kur iš tiesų turiu leisti daryti kitiems, na, tau, bet per kitus?
Jeigu aš teisingai suprantu, tai man atrodo, pirma ta taisyklė, kurią aš patiriu ir namuose mes bendruomeniai labai dažnai patiriam, kad šiaip Dievas nedaro už mus. Jeigu evangelijų tie visi stebuklai, tai visur prašo žmogų daryti tai, ką jis gali. Ten duok duonos tiek, kiek turi, išdrįsk dalintis, ten pripilk vandens, nors tau trūksta vynų. Ir viešpats tame darime duoda žmogui tą savo dosnę meilę ir tuos vaisius, kurie pranoksta jo pastangas ir rezultatus. Man norėtų susakyti, kad labai svarbu bent jau man stengtis nepabėgti iš realybės į kažkokią susikurtą iliuziją. Izoliavęsis nuo žmonių savo atrodo kantresnis, dvasingesnis, dar
nes
kas
nėra išbandymo.
Jo, nes nėra žmogaus, nėra asmens, ypač jeigu man kažkoks sunkiau mylėtinas dėl mano kažkokių klaidų ar dar kažkas žmogus. Tai jo akivaizda man dovanoja tiesą. Tai man va, tas svarbu ta realybė, kurioje ir veikia Dievas. Ir aš tikiu, ir aš patiriu, kad jis kiekvieną dieną toj dienos realybėje duoda tai, ko reikia. Kartais turbūt sprikta, kartais paguoda ir paglostima ir per mūsų emocijas, ir kad nereikia ten daužyti galvą į sieną, tu eini kryptingai, dėdamas kablelius, kad jeigu tai atitinka tavo valia viešpatie, kad darau taip, kaip suprantu, reiškia, nepretenduoju galutinę tiesą, tai yra... Darau labai žmogiškai, labai ribotai, tą savo stengiuosi primint, o jau rezultatai viešpatie tegul bus tavo valios reikalas, kad rezultate meldžiu, kad tavo valia nugalėtų. Ir jeigu gausius priešingai negu norėjau, tai nedarau tragedijos, o galvoju, turbūt taip viešpats nori. Ir tai gera man, nes viešpats nori į gerą ir man, ir tau, ir mums visiems kaip krikščionims.
Gal galėtum pasidalinti apie tai, kas kelia didžiausias džiaugsmą tavo tarnystėje?
Mano tarnystė labai dėkinga viena vertus, nes matosi didieji tie pokyčiai, jie netaip greitai vyksta ir jie yra trapūs, irgi tas trapumas sunkioji dalis, labai daug skausmo, beviltiškumo žmogiško, bet tos sutemos tiršiausias prieš aušrą, kad žmonės jau kai kreipiasi, kai ieško pagalbos, tai kažkaip būna imlus Dievui. Aleksejčikas sako, fronte netikinčių nebūna, tai kad tikrai jau labai skausmingi klausimai juos kamuoja seniai ir... Ir tada, jeigu jie išjuda, jeigu leidžia viešpačiui tą pirmumą gyvenime, jeigu pradeda daryti ne tai, ką jų liga ar baimė diktuoja, ar nuoskaudos, ar principai, bet tai, kad Dievas, tokie pokyčiai prasideda, kurie pranoksta bet kokį įsivaizdavimą. Ir dar kas labai džiugina tarnystėje, tai čia vienas mano bičiulis neseniai man sakė, sako, nenustoju stebėti savo silpnumu, savo kvailumu ir Dievo gailestingumu. Tai dar labai džiugina, kad viešpats tikrai taip šauniai elgiasi. Aš esu padaręs ne vieną klaidą, bet keletą klaidų, kur buvo kažkaip va, darbe. Atrodo, kaip aš taip galėjau pasielgti, netekt kantrybės, pakelt balsą ant žmogaus, kuris ir taip ten kažkaip jau traumuotas ir ten visaip. Ir kai iš to išeina į gerą, niekaip negali suprasti, kai tu nuėjai atsiprašyti žmogaus, emocijom atslūgus, atsiprašau už pakeltus tonus ir taip toliau, o jis tau dėkoja kaip tik už tai, kas tavo vertinimu yra klaida. Tai mane tas labai godžia ir drąsina. Aš nesistengiu tyčia daryti klaidų, man užtenka tų netyčinių, bet kad viešpats sugeba viską panaudoti, jeigu jam leidi. Ir tie vat žmonės, mes turim šeimadinius kartai mėnesį, ir kai ateina, atvažiuoja žmonės nematyti keletą metų ir prisimeni tą pirmą vaizdą, kai jie kreipiasi pagalbos ir dabar po kelių metų atvažiuoja, jau dabar pirmos kartos važiuoja su sužadėtinėm dar kažką ir nu ir negali patikėti, kad tai atsitiko, negali užsiliuliuoti, kad čia jau finišo linija, kelionė tęsiasi ir joje gali visko nutikti, jeigu budrumą žmogus praras ir vėl tą pirmą Dievo įsakymą pažeisim, į pirmumą iškops kas nors kitas ten, karjera, pinigai, dar kažkas, kad jeigu pirmumas Dievui nebus išlaikytas, tai kad gali būti dar didelių bėdų, bet gražu jau už tai, ką jis padaro tiems, kurie leidžia.
Minėjai apie pagodas ir nepagodas. Kiekvienas, aišku, turime jas skirtingas, bet tikrai kiekvienas jas turime. Žvelgdamas į savo, pažiūrėjau, nepagodų į istoriją, ką galėtum, na, vat, galbūt yra kažkokie dėsningumai, kas tau padeda iš tų nepagodų, arba nepagodose ištverti, arba, kaip sakai, po truputį iš jų išeiti į pagodą, į artumą, į atsidarimą, nes, nu, dažniausiai nepagoda bando žmogų izoliuoti kažkaip padaryti. Yeah.
Tai kai taip klausiu, pirmas, kas eina į mintį, tai yra dėkingumas. Mano patirtį tai didžiausias priešnodis. Kai aš čia labai jau sunkiu laiku godžiausi, kad ne tai, kad nėra už ką dėkoti, apskritai nesimato šviesa tunelio gale, gal ten tas tunelis begalinis, tai man sako, dėkok Dievui už sunkumus, už baimės, už apkalbas, už viską, kas vyksta, už realybę, kurią patiri, ne už savo fantazijas. Ir tada... Kažkaip tikrai pradėjau dėkoti ne dėl to, kad labai pasitikėjau to, kuris tą patarė, aš net supykiau už tą patarimą, galvoju, visiškai neadekvatus, neempatiškas, neįsijaučia į mano situaciją. Bet iš baimės išprotėti, iš neturėjimo ką prarast, va, tokia jau ta situacija. Ir aš pradėjau dėkoti viešpačiui, iš pradžių su tokia ironija, kad čia taip man reikia, dėkoju
tau. Tarsi bausdamas.
Jo. Ir kažkada dėkojant atėjo abejonė. O gal tikrai iš tikrųjų tai, kas vyksta, yra ne bausmė, o manęs gelbėjimo operacija iš Dievo pusės. Ir ta abejonė labai daug gaivaus oro leido įkvėpti, kuris leido neuždusti. Ta patirtis man kai ir dabar būna, kad ar kažkokios įstesusios konfliktinės situacijos, vidinės ar tarp asmenis, tai aš ten, aišku, palaukiu, kol man bus jau ten liūdna, pikta, galiu pradėti jaustis vėl auka, kažkoks toks vis. Tada prisimenu tą dėkojimo patirtį ir puolu dėkoti. Aš pati dėkoju tau už tą žmogų, su kuriuo nesusikalbu, už tą konfliktinę situaciją, kuri šiaip demaskuoja, šiaip labai informatyvi ir apie mane, ir apie jį, ir apie mūsų santykį, ir apie tai, kas jame netikra. Dėkoju už tą tiesą ir parodyk tą laisvę, ką galim daryti kitaip arba kur galim kreiptis ir ieškoti pagalbos. Tai man pirmai norisi tie du žodžiai - dėkojimas ir realybė. Man kartais nereikia jokių žygdarbių padaryti, tiesiog išbūti realybėje. Aš savo bent priimu, kad paguoda keičia nepaguoda ir taip toliau, kad kartais nieko nedarant ateina rytas. Jeigu ten paguodos laiku gali sau leisti ten būti nedėmesingas, ten maldoji ar dar kažkur, tai tuo laiku nepaguodos kažkaip esu reiklesnis savo, kad šitų dalykų jau negali palikti ant šito laiko. Nežinau, yra toks pasakojimas, esu Benedikto pas mus pasakojo, bet garantė, kad jinai čia sugalvojo. Tai pasakoju apie jauną žmogeliuką, kuris niekaip neišmoko melstis ir ėjo pas ten dvasinį palydėtoją, išmokyk mane melstis, nes blaškausi, mintys sukasi apie puodus, apie bites, apie viską. Tai jis nuvedė į mišką, pririšo prie medžio ir paliko. Ir sako, kuo labiau temo, tuo mažiau pašalinių minčių buvo jo galvojo, ten jau naktį, kai tik garsus girdi gazdančius, jam pavyko išmokti tos maldos be šalutinių ten jokių minčių, kurių viešpatie pasigailėk manęs ir duok tą rytą. Tai nepabėgti iš realybės ir joje, toje realybėje, kuri kartais gąsdina, šauktis viešpaties.
Yra toksai, na, liaudiškai gražus posakis, sakoma, vienas karys laukia ne karys. Ne visai sutikčiau su tuo pasakymu, bet yra problema, jeigu mes, aišku, jaučiamės vieni, o bažnyčia ir aišku, vienas iš nuosabių man pavyzdžių, aišku, ir Marijos radijas yra tai, kad mūsų tikrai jėga yra toje bendrystėje ir kai kiekvienas padarome tai, ką mes galime. Kiek tavo gyvenime yra svarbi savanorystė ir kiek manai apskritai kito žmogaus gyvenime turėtų būti tai svarbu?
Aš pradžioje tik vos nepasiteisinsiu, kodėl taip sureagavau. Mano bičiulis Andrius yra parašęs kaip tik labai man patikusi, man padėjusi susivokti, nežinau kaip vadinti, mąstymas, tripsnelį, kiek gali vienas žmogus, tas vienas laukia karys ir buvo skirta apie Mariją, kad kiek jos atvirumas Dievui ir atrodo viena pasakė taip ir tada tas choras taip virto. Tai dėl to. O dėl savanorystės. Tai apskritai, man atrodo, mes pervertinam labai stipriai mes, aš ir mes turime tie, su kuriais gyvenu arba artimiausius žmonės, šeimos narius, kad mes pervertinam dalykus, kuriuos galima įsigyti už pinigus. Mūsų, pavyzdžiui, ir darbe mūsų bendruomenėje dirba daug specialistų, kurie galėtų dirbti kitur už kitus pinigus, už kitus atlyginimus. Bet už tuos atlyginimus nenusipirks tos patirties, tų žmonių dėkingumo, kurį patiria, tu kažkokiu net sunku apsakyti žodžiais, ką jie gauna iš dalies ir savanoriaudami. Arba mūsų gyventojai mes irgi prašom, kad jie eitų savanoriauti. Ir tai yra vaistas jiems. Prašom, kad jie eitų savanoriauti ne tiek, kad ten pasaulis be jūsų grius, bet kad mes gyjam tarnaudami. Ir bažnyčios tas mokymas apie žmogų sako, kad ne mes tokojantiems esam dovano, jie mums. Jie mus gydo, jie mus žmoginami, jie mus jautrina. Iš savo patirties aš netiek daug turbūt galiu pasakot, nes trūksta žodžių tiem procesam kartais apibrėžti ar įžodint, bet aš turiu seną pažintį, seną bičiulystę su žmogum, kuriam karts nuo kartų nuvažiuoju padaryti arbatos, nes jis pats jos negali padaryti, yra paralyžuotas, valdo tik ranka šiek tiek. Ir aš dažniausiai nuvažiuoju pas jį, prisimenu apie jį, kai man labai savęs gaila, kad aš ten visoks koks jau nelaimingiausias. Tai sėdu automobilį, važiuoju, išverdu arbatą, mes pageriam, nepuološiam guostis, bet vat būna to tokia patirtis, išvažiuoju ir galvoju, kas buvo ne taip. Dar prieš porą valandų man atrodė, kad aš čia esu labai nelaimingas, o išvažiuoju po tos tarnystės tikrai ne tiek davęs, kiek gavęs. Tai tas yra, turbūt žinai, ir ta kunigo Toliato mėgstama frazė, kad didžiausia daugyba yra dalyba, kad mes praturtėjom tuo, ką sugebam atiduoti.
Minėjai apie tą savo gyvenimo tėkmę, kurioje, kaip sakai, bėgi, leki ir daug įvairiausių darbų, daug įvairiausių užduočių. Esu labai dėkingas dėl to, kad prie viso šito vis dėlto surandi ir laiko, ir noro, ir turi kuo pasidalinti su Marijos radijo klausytojais. Klausimas, kodėl? Kodėl tau svarbi ši tarnystė ir kokia Marijos radio tau, manai, yra svarba?
Aš didžiojo, žinai, daly tarnysčių jaučiuosi toks nedadarantis. Tai Marijos radija yra viena iš tų vietų, kur nepolsiu, aš čia baisu prisišnekėti ateičiai, bet kur man atrodo labai labai svarbi tarnystė, nes kaip kunigas visai dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie vienišiauja dėl ligų, dėl senatvės, tokį izoliuoti savo inkilėliuose, ypač miestuose, bet ir kaimuose tas pats. Ir aš noriu ar nenoriu, matau, kokią reikšmę šitą tarnystę, žodžio tarnystę radijui turi jų gyvenimam ir supranti, kaip tai paveiku. Tai yra tas žmogiškai, bet čia sakau, mano bedelė visur, kad aš ir parapijoje jaučiuosi kaip toksai amžinai vėluojantis ir ne iki galo padarantis ir bendruomenės darbuose, ir karito tarnystė, ir studijos, ir ką beimtum. Tai aš dėl to sutinku ateiti į Marijos radiją, nors tikrai, kaip čia pasakyti, va tas nenoriu. O taip yra keista, noriu, nenoriu, kad aš sutinku visada ateiti, nes žinau, kokia tai svarba turi tiem žmonėms ir kad tai sveikata man sugebėti ateiti. Ir labai sveika, vat, kur kalbėjom apie puikybę, visada išėję supranti, kad, nu jo, reikėjo pasiruošti. Arba, žinai, geriausios mintys ateina po to, kad galėjau ir tą pasakyti, ir taip, ir ten nesąmonė, toks truputį ir tiesos apie save reikalas. Man nekyla net menkiausios abejonės dėl Marijos radijos būtinybės ir gal net, sakyčiau, kartais įsijautus atrodo, kad jos turėtų būti keli kanalai ir jaunesniam, ir vyresniam, ir nes poveikis, atgarsis, kurį matau, žmonių gyvenimuose yra tikrai labai gaivinantis ir tu supranti, kad pats fiziškai visų neapibėgsi, o per radijo imtuvą žmonės tikrai girdi, išgirsta ir aišku, mums kunigams truputį apsunkina tarnystę Marijo radiją, nes prisiklauso čia protingų laidų, tai paskui užverčia vakare klausimais ir kartais ištrauktais iš konteksto, va, per Marijos radiją ten kunigas sakė, kad nedaryk to ir to, galvoju, nu palauk, kontekstas koks buvo, nes, nu, koks nors ten dviejų žodžių junginys, kur tu galvoji, nu, gal ir galėjau tai pasakyti, jeigu kontekstas buvo, bet tai ir į sąmoningumą vedantis, nes dažnai mūsų tikėjimas, bent Lietuvoj, man atrodo, labai toks, bent jau žinių požiūrių labai paviršiui. Ir kad Marijos radija kelia klausimus, kurių mes patys sau bijom, diskutuoja apie juos ir išmoko gyventi su klausimais. Man atrodo, mes ir esam labiau klausimų suvienita bendruomenė, negu ten galutinių neapskundžiamų atsakymų. Ir kad esam dovanoti vienas kitam, kad pažintumėm tiesą. Tai aš tikrai visą dūšę, visą širdim už Marijos radiją, tik tai yra tas kaltės be kaltės jausmas, kad per mažai galbūt jai prisidedam ir aš kaip asmuo ir mes kaip tikinčių bendruomenė.
Kągi, labai dėkoju šioje laidoje mintimis apie tarnystę, apie savo gyvenimą, apie savanorystę, apie Marijos radiją dalinosi kunigas Kęstutis Dvareckas, aš esu bendruomenės įkūrėjas ir šiuo metu vadovas. Kęstutį galėčiau nuraminti, aš pats kaip Marijos radijo programų direktorius, kasdien meldžiuosi už visus mūsų savanorius ir aukotojus. Ir radijas meldžiasi, tikrai turi pastiprinimą, padrasinimą ir palaikymą. Tai dar kartą ačiū ir likime prisijungę. Sudie.
Ačiū, sudie.